Rixo opa, mana juma kuni O'zbekiston xalq artisti, mana O'zbekiston madaniy hayotiga, teatrda hamda O'zbekiston kinofilmlarida juda bir ajoyib rollar yaratgan to'ychi Orif olamdan o'tdi. Siz birga ishlashgansiz, ha?
Ha,
To'ych aka
55 yildan birga ishlaganmiz.
Nechinchi yildan?
55 yildan.
55 yildan, buni qarang. O'sha
Da.
paytda o'sha Hamza teatridanmidi ishlagan?
Yo, bular ozgina Qo'qon teatrida ishlaganlar. Qo'qon teatridan keyin shu 55 yillarda biz bilan birga shu teatrda ish boshlaganlarda baravar ish boshlaganmiz. Men studentlik davrimda ishlaganman-da.
Aha.
Ular уже nimada Qo'qon teatrida institut bitirgandan keyin ozgina faoliyat yuritib, o'sha paytda institut bitirgandan keyin oblast teatrlariga yuborilardi. O'sha yerda oilalar bilan birgalikda Mashrabxon Oripova bilan birgalikda ishlab, er xotin keyin bizning teatrimizga kelishgan. Umrlarining oxirigacha to'ych aka bizning teatrimizda. Endi to'ych Orif deyiladi, boshqa otlari Mirhosil Oripov.
Endi o'zbek tomoshabini kishi faqat to'ych Orif sifatida biladi.
Yo, Mirhosil ham deyishadi. Endi dokumentda unday to'ych Orif deb bilishadi hamma, to'g'ri.
Endi mana shu o'tgan yillar davomida shu kishining aytaylik sizni xotirangizda qolgan bir aytaylikki bir ajib narsalar nimada nimalarda edi?
Eng xotirani yaxshi xotiramda qolgan yaxshiligi shuki, xalq judayam sevgan bu odamni.
Nima uchun?
Xalqni ardog'ida o'tgansan.
Nima uchun? Ha? Soddalik.
Xalqni ardog'ida bo'lgan san'atkor. Juda ko'p bosh rollarni o'ynaganlar. Hamma rolda eng yuqori saviyada o'ynaganlar. Hammaga ibrat bo'lganlar, kamtarim bo'lganlar. Xalqni sevganlar, teatrni sevganlar, hech qachon teatrga xiyonat qilib, boshqa yo'ldan yurmaganlar. Butun hayotlari davomida madaniyat, san'atga xizmat qilgan odam. Faqat milliy o'zbek asarlarida emas, hamma klassikalarni asarlarda o'ynaganlar.
Bizning yoshligimizdan baribir shu spektakllarni ko'rib katta bo'lganmiz, o'zbek filmlarini ko'rib katta bo'lganmiz. Nima uchun to'ych akaning ko'p rollari salbiy rollarni ijro qilishardi? Chunki sababi nimada shunda?
Yo, sababi buni shunaqa sabab. Yo, aktyorga salbiy ham, ijobiy ham. Lekin salbiy rollarni o'ynasalar ham ijobiy deb sevishgan. Birontasida salbiy rol o'ynabdi deb yomon ko'rib qo'ygan emas.
Chunki
o'zining inson sifatida zo'r bo'lgani uchun shu odamni salbiy rolda o'ynasa ham yaxshi ko'rgan xalq. Boshimizga qo'yib yurardik bu odamni.
Aktyorning haqiqiy ijodkorligi shundada salbiy rol o'ynab turib ham tomoshabinga ma'qul bo'lishi.
To'g'ri.
Keyin mana ko'p nimalarda opa bir aktyorlardan bir xotira qoladi-da, shu ularni bir iboralari qoladi, bir gaplari, bir hikmatlari qoladi. Men ikkita kinoni ko'rdim, shu bomba kinosi bilan keyin Abdullaning kinosi Rais buva, Rais
Abdullajon.
Ha, Abdullajon. Rais buva rollarini juda qoyilmaqom qo'yinib qo'yishgan.
Nega meni ketmadingiz bu yerda deganlar.
Shu narsa opa bizda ham shu kunlarda ham aytaylik, bizga ham o'tirishib qolganda, masalan ishimiz sal yurishmasa, obbo, ketmonim uchmayapti deb qo'yamizda.
Ha, yo, bu u ma'noda emas. Endi bu ozgina satirический film-ku.
Yo, tushunarli. Endi shunday.
Rolni o'zi ham shunaqa anaqani o'zi ham ozgina hajz nimasiga olingan narsalar. Bu ishi yurishmaganlik emas, bu filmda o'ynagan yoki bo'lmasam sahnada o'ynagan rollarni bir xil so'zlari xalqqa qulog'ida qoladi. Masalan, o'sha Navoiy spektaklida odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q, xalq g'amidim g'amid. Mana shu so'zni hamma yodlab olgan. Navoiyni so'zi bo'lgancha, xalqqa yaqin bo'lgancha. Shunga o'xshab, bizning spektaklda o'tgan kunlardagi masalan, bu xonadondan hech kim norizo bo'lib ketmasligi kerak degan so'zlar, xalqning tilida qolgan so'zlar. Demoqchimanki, asarda yaxshi qo'yilgan asar, yaxshi o'ynalgan rollarning so'zlari xalqning tiliga tushib keladi. O'sha shum bo'ladi ham, voy bu shumgina o'lgur boshinga bitgan balo bo'lding-ku, deb men o'ynaydi ham, o'sha rolda ham hamma o'sha shumginani boshing yorasiz deb shuni gapirishadi. Demoqchimanki, u aktyorlarni o'ynagan rollarni yaxshi ijro qilgani uchun o'sha so'zlari xalqqa tiliga tushib qoladi. Masalan, kelinlar qo'zg'alganda, hay kelinlar, hozir hammani og'ziga tushib ketgan shu narsa.
Hammani og'ziga tushib ketgan to'ppa-to'g'ri.
Hammani uyida ham hali nima deydi, Marshall Kemper deymiz-u,
nima ona?
Farmon bubi. Farmon bubi. Shu demoqchimanki, xalqqa yaqin bo'lgan uchun bu iboralar ketgan bila. O'sha nima deyam, o'sha bosh o'g'ilni o'ynaydilar, kelinlar qo'zg'alan deya. Zo'r komediya rolini o'ynaydilar.
To'g'ri.
O'sha ali nima
qildi? Mahkamboyni.
Mahkam, qoyil bilar ekansiz.
Bilaman, mana ichki yo'l nimasida ham Zarif aka rolini juda yaxshi o'ynaganlar. Ichki yo'l spektaklida. Keyin esimda yoz yomg'iri O'zbek Roshimov asariga Aliyev roli bor edi. O'sha rolda o'ynaganlar.
Ba'zi biz esimizdan chiqib ketgan asarlarni eslayapsiz, ko'rganingizga qoyil qolmanmi?
Yo, endi
o'sha yoz yomg'irlari masalan biz.
Ha, biz shular bilan katta bo'lganmizda, opa.
Ha, o'sha Diyonat spektaklida ismi.
Siz obrazlaringizda katta bo'lganmiz. Mana bu.
Rahmat, rahmat.
Opa. Hayotda munosabat qanday edi, masalan, odamlarga, hamkasblarga?
Juda yaxshi. Juda yaxshi. Hech qachon birovga og'ir gapirgan emas, lekin hazil-huzul gaplarni bir chiroyli qilib anaqa bo'lgan bo'ladi-ku davralarda.
Albatta.
Unda juda davraga jon kirgizadigan, hazil mutofani yaxshi ko'radigan, kerak paytda nima deydi, hech birovga ozor bergan emas. Agar birovga bir tanbiq beradigan bo'lsa, chiroyli so'z bilan yo'lga savaradigan bizni ustozlarimizdan bo'lgan. Endi to'ychakani hamma hurmat qilardi. Hamma to'ychakadek bo'lishni orzu qilardi. Chunki san'atkor sifatida, inson sifatida. Mani o'zim juda yaxshi ko'rardim to'ychakani. Juda hurmat qilardim.
Rahmat. Oxiratlari obod bo'lsin.
Xudo rahmat qilsin. Rahmat, rahmat, rahmat.
Mustofa, rahmat sizga. Salomat
bo'ling.
Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ijodiy barkamollik yana.
Rahmat, rahmat.
Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.